You have stumbled onto a tragic story, Philippe Gaston. And now, whether you like it or not, you are lost in it with the rest of us.
Velkommen i kassen med David Bjerre. Så har vi fat i eventyrfilmen Lady Hawk fra 1985.
I need you to guide me into the city.
Not for the life of my mother. Even if I knew who she was.
You're the only one who has ever escaped from there.
It was chance. Pure chance. A miracle. Once in a lifetime. I fell down a hole and followed my nose.
I have waited almost 2 years for a sign from God. So when I heard the warning bells of Aquila, I knew the moment of my destiny had come. You will be my guiding angel.
Me? Sir, the truth is, I talk to God all the time. And no offense, but he never mentioned you.
No?
There are strange forces at work in your life. Magical ones that surround you. I don't understand them, but they frighten me. You have given me my life. The truth is, I can never repay you. I have no honor. I never will have. I don't think that you would kill me for being what I am. But better that than to return to Aquila.
Hollywood i 1980'erne. Det er jo her, vi finder en overflod af filmmagi og nogle af de mest ikoniske produktioner, som Tinseltown nogensinde har fundet på og aldrig rigtig siden har kunne matche. Og det er også her i den her periode, at vi finder magi af en anden type. Eventyrfilm og fantasyfilm med decideret trolddom og magi. I starten af 1980'erne så fik fantasygenren simpelthen et gennembrud. Og det var blandt andet takket være film som Excalibur og Conan the Barbarian og Dragon Slayer og sådan noget, der lå der i starten af 80'erne. Senere i årtiet så fik vi jo sådan nogle klassikere som Legend og Labyrinth og Willow. Og Lady Hawk red med på den bølge af de her eventyrfilm. Faktisk så forsøgte produceren Lawrence Shuler at få filmen i luften før nogle af de her føromtalte 80'er film. Men det var først, da nogle af de film havde fået gennembrud, at hun kunne få filmen i gang, og folk troede på, at man kunne lave eventyrfilm igen. Så det var meget sjovt. Alright, men før vi går videre og snakker om Lady Hawk, så lad os lige få historien på plads til dem, der ikke lige skulle være så frisk på den. Alright, vi er i Italien i den her film, det må man ligesom lære at leve med, i det 13. århundrede. Her følger vi den stakkels lommetyv Philippe Gaston, kendt som The Mouse, der er fanget i byen Aquilas fangekælder, og han afventer simpelthen at blive henrettet, så det ser lidt sort ud. Men heldigvis så lykkedes det Philippe at stikke af, og undervejs så støder han ind i en mystisk sort ridder ved navn Navarre, der altid rejser rundt med en tæmmet hø på sin arm der. Og meget mod sin vilje, så bliver Philippe altså slæbt med på Navarres eventyr. Og det eventyr går ud på at trænge tilbage ind i byen af Aquila, uset vel at mærke, fordi Navarre han vil hævne sig på den modbydelige biskop, der styrer alt i den her by. Undervejs i deres rejse gennem landet, der oplever Philippe nogle mærkelige ting. Når natten falder på, så forsvinder Navarre pludselig, og i stedet dukker en smuk kvinde ved navn Isabeau op. Og ofte om natten, så ses der også en mystisk sort ulv, der sniger sig rundt i skoven omkring deres lejr, sådan hvor de nu end er. Well, på et tidspunkt så går sagens rette sammenhæng op for Philippe naturligvis. Navarre og Isabeau er et forelsket par. Navarre han er ulven, som ses om natten, og Isabelle hun er høen, der ses om dagen. Og ja, når natten falder på, så forvandles de begge, og når solen står op, så forvandles de endnu en gang. De er forbandet, det her par, til aldrig at være i menneskeform samtidig. Jamen altså, det er jo dybt tragisk. Og det er naturligvis den onde biskop, der står bag den her forbandelse, og det er derfor, Navarre han er ude efter biskoppen. Men biskoppen til gengæld, han er så desperat for at få fat i Isabeau, fordi hun er jo en hot chick, og så vil han dræbe Navarre, når han er i ulveform, vel at mærke. Så, spørgsmålet er, er det her star-crossed par dømt til en forfærdelig skæbne, eller har de nu endelig muligvis en chance, takket være hjælp fra Philip? Jamen, det er jo det, vi skal se her i Lady Hawk. Og filmen, den er instrueret af the late, great Richard Donner. Ham har vi haft i kassen før i forbindelse med 16 Blocks og Timeline. Og naturligvis så husker vi ham også fra alle klassikerne som Lethal Weapon og The Goonies og Superman og sådan noget i den stil der. Det er Matthew Broderick, der spiller Philippe Gaston, The Mouse. Og i den her periode, der er han jo altså inde i den der gode stime af 80'er-projekter. Han laver War Games i 83, han laver Ferris Bueller's Day Off i 86 og Project X i 87. Så det er der, han er i sin karriere. Så det her, det er jo altså lige året før, jeg tror, hvad der er kaptajn, som det store gennembrud med Ferris Bueller. Så sådan er det. Og det er meget sjovt, fordi Richard Donners første valg til rollen som Gaston, det var altså Dustin Hoffman. Men det var vel at mærke på et tidspunkt, hvor manuskriptet påkrævede, at karakteren var en lille smule ældre. Da historien så blev justeret til, at de skulle være lidt yngre, så var der sådan noget som Sean Penn, der kom i tale. Og så naturligvis Matthew Broderick, der havde haft et lille gennembrud i War Games, og ja, det endte med ham, der fik rollen. Så en god ting. I rollen som Navarre, der har vi Rutger Hauer, som jo altså ja, også er inde i den her fantastiske stime af 80'er film med Blade Runner i 82, The Osterman Weekend i 83, denne her Lady Hawk i 85 og Flesh and Blood også i 85. Og efter det, så må vi jo nok erkende, at han røg lidt ud i sådan nogle lidt mere B-filmagtige ting, som for eksempel The Hitcher, som jeg dog elsker, og The Blood of Heroes, Salute of the Jogger, a.k.a. Sailors Helte i 89. Det var sådan noget, han lavede senere jo. Og Richard Donners første idé til den her rolle som den sorte ridder Navarre, det var altså Sean Connery. Igen, dengang karaktererne var lidt ældre. Og da karakterernes alder så blev justeret, så faldt valget på Kurt Russell. Og Kurt Russell sagde ja til at lave den her film, og de gik åbenbart i gang med at lave arbejdet. Og det var så, de kom så langt, så det var 10 dage før optagelserne. Og så blev Kurt Russell og Richard Donner åbenbart uenige om et eller andet, eller også er de stille og roligt blevet mere og mere uenige, og så på det tidspunkt så sagde Kurt Russell bare stop, og så forlod han simpelthen produktionen 10 dage før optagelsen skulle i gang. Og så var det Rutger Hauer blev hyret til rollen i stedet for, og han hoppede simpelthen i sin egen lille autocamper og tog afsted mod Italien og landede i Rom 4 dage senere, kun 6 dage før optagelsen gik i gang. Tak skal du ellers have, men sådan er det jo. I den anden vigtige rolle som Isabeau, der har vi Michelle Pfeiffer, som på det her tidspunkt har lavet Grease 2 i 82 og har fået en virkelig mindeværdig rolle i Scarface i 83. Og så laver hun altså denne her, og så efter det, så laver hun Into the Night i 85, som vi har anmeldt her i kassen, og The Witches of Eastwick i 87. Så det er der, hun er i sin karriere. Som Imperius, der er den gamle munk, eller hvad han nu er, der hjælper de star-crossed lovers her, i den rolle, der har vi Leo McKern, som man vil kunne huske som Rumpole of the Bailey, og han er også med i filmen The Omen fra 1976. Som biskoppen, den onde biskop, der har vi John Wood, som også har en rolle i War Games i 1983 med Matthew Broderick. Han er med i Sabrina fra 1995, i The Avengers fra 1998 og Chocolat fra 2000. Så ham, hans ansigt virker også bekendt, så ham har man muligvis set i alt muligt andet også. På et tidspunkt overvejede man Mick Jagger til rollen som biskoppen der, men forhåbentlig overvejede man ikke det særlig længe. Jeg kan ikke helt se den film fungere med ham i den rolle, men sådan er det. Som hovedmodstanderen til Navarre, Captain Marquette, der har vi Ken Hutchinson. Hutchison, og ham kender jeg ikke sådan umiddelbart med ansigt. Det virker igen også bekendt, og han har været med i Straw Dogs og All Quiet on the Western Front, 79-udgaven. Og det er altså den rolle her, som den her captain, som Rutger Hauer oprindeligt blev bedt om at spille. Dem var han ikke interesseret i at spille, men det er derfor, han kendte manuskriptet, og derfor han var på Richard Donners radar. Og han udtrykte åbenbart Rutger Hauer interesse for at spille den anden rolle. Og det kom så på tale, da Kurt Russell forlod produktionen. Så det er sådan, det hele faldt på plads. Og sidst men ikke mindst, så har vi en jæger, som arbejder for den her biskop og er ude og dræbe ulve i natten. Han hedder Cesar og bliver spillet af Alfred Molina, som jeg godt kunne se, jeg kendte, men jeg kunne simpelthen ikke placere ham. Det er jo altså meget tidligt i hans karriere, det her 85, det er, ja, der har han jo så været med i Raiders of Lost Ark, og han laver, hvad hedder det, Not Without My Daughter i 91, og Species, som vi har snakket om i 95, men han ser lidt spøjs ud her som den her jæger. Alright, det er rollelisten her, der er ikke så mange andre vigtige karakterer, der gør indtryk, så det er dem, vi er hovedsageligt sammen med i den her film. Alright, så er de på plads, lad os kaste os over selve filmen, Lady Hawk.
Navarre has returned. Walk with me.
The criminal, Gaston, travels with him. My men are combing the woods.
And the hawk.
The grace?
Must be a hawk. A spirited hawk. This hawk is not to be harmed, is that understood? You see, the day she dies, a new captain of the guard will preside at your execution. We live in difficult times, Marquet. This famine has prevented the people from paying their proper tribute to the church. I raise their taxes only to be told that there is nothing left for me to tax. Imagine. But last night, the Lord Almighty visited me in my sleep. He told me that Satan's messenger is traveling amongst us, and that his name is Etienne of Navarre. Go. To break faith with me is to break faith with him.
Jeg tror ikke, jeg vil våge at påstå, at jeg sådan normalt er til eventyrfilm med ridder og svær trolddom og sword and sandals og alt det der pjat og sådan noget. Men der er nu alligevel nogle af de her nøglefilm i genren, jeg ikke kan stå for. Og det er blandt andet nogle af dem, jeg nævnte tidligere. Legend, Labyrinth og Willow. Men jeg må tilstå, at Lady Hawk er ikke en af de film, jeg har dyrket på samme niveau. Men pludselig fik jeg altså bare lyst til at gense den. Og jeg kunne huske, at der var nogle virkelig fede ting i den her film. Men samtidig så må der jo være en eller anden grund til, at den ikke er havnet sådan i heavy rotation sammen med de andre eventyr 80'er film der. Så lad os prøve at kigge på, hvad grunden til det kunne være. En ting er i hvert fald sikker. Lady Hawk har the look. Den har det her fede 80'er eventyrfilm look. Fotografen på filmen er Vittorio Storaro, og denne her film er jo altså skudt midt i hans storhedstid. Han laver Apocalypse Now i 79, han laver Reds i 81, han laver One from the Heart i 82 og Last Emperor i 87. Så det er lige smack midt i hans storhedstid, som sagt. Og den her film er altså fuld af lækre, flotte, anamorphic widescreen billeder. Og den oser bare af eventyr og magi i de her billeder, men uden at miste forbindelsen til virkeligheden. Det føles som om, vi er i en virkelig verden, hvor for eksempel en film som Ridley Scott's Legend fra 85, den jo nogle gange mistede forbindelsen til virkeligheden, for det så så eventyragtigt ud, det der var i den film. Og det er selvfølgelig smag og behag, men jeg kan meget godt lide det look, der er i Lady Hawk. Og så hjælper det selvfølgelig også, at den her film er skudt on location i Italien. Og de slotte, vi besøger undervejs i filmen, det er altså rigtige slotte. Det er ikke kulisser, de har bygget. Og det virker som om, der er meget, meget få visuelle effekter bag selve miljøet i filmen, om jeg så må sige. Jeg synes ikke, jeg spottede nogle matte paintings på de der slotte, og jeg synes ikke, jeg spottede sådan, at man forsøgte at manipulere med de her locations, vi ser. Og det forklarer så også, hvorfor at den her film, den ser så ægte ud, og den her verden føles så ægte, som vi ser i Lady Hawk. Så det er jo cool nok. En anden cool ting i filmen her, det er dens audiovisuel stil, musikken, den måde musikken blander sig med billederne på. Man har simpelthen valgt at inkorporere moderne rockstil i soundtracket. Og det her med moderne musik i en fantasy eller science fiction film, det var jo simpelthen en trend på det tidspunkt. Toto skrev musikken til David Lynch's Dune i 84, og Jerry Goldsmith har jo rent faktisk skrevet et klassisk musikscore til Legend i 85, som blev droppet til fordel for et electronic score af Tangerine Dream, som senere det oprindelige score blev senere kom tilbage i film og sådan noget, men dengang der brugte man altså det her electronic score. Og apparently så havde folk det, man havde her i Lady Hawk, som var altså en kombination af sådan noget rock-lyde og rockmusik og så klassisk eventyrscore. Folk havde det og gjorde nar af det her musik, der var i filmen. Men jeg må sgu indrømme, jeg synes faktisk, det er meget fedt. Men jeg vil også godt indrømme, at den her moderne musikstil, den virker bedre i for eksempel en film som A Knight's Tale. Fordi A Knight's Tale fra 2001, som vi jo har snakket om tidligere her i kassen, A Knight's Tale, der var selve stilen i filmen jo også moderne, og derfor passede moderne musik godt til. Men stilen i Lady Hawk er ikke moderne, den er klassisk eventyr, og derfor er det måske lidt spøjst, at der er den her moderne musik i. Men jeg synes, det er meget fedt, at man leger lidt med formatet og prøver lidt ting og sådan noget. Jeg synes faktisk, det er meget cool. Men der er ingen tvivl om det. Lady Hawk kører en super klassisk eventyrstil. Og det er altså en usædvanlig musik, man bruger til den, så det er det. En anden sjov ting ved Lady Hawk her, det er, at den undgår faktisk at bruge en masse visuelle effekter. Og mange af 80'er-filmer, de kom jo frem på visuelle effekter. Altså. Selv sådan som Indiana Jones-film har jo tonsvis af lækre visuelle effekter. Og Goonies, som Richard Donner lavede, har jo også effekter og sådan noget. Alt muligt cool stuff. Men det undgår Lady Hawk på en spøjs måde. Som sagt, der er meget få effekter i forbindelse med miljøet i filmen. Og filmen holder sig også tilbage på effektområdet, når det for eksempel gælder de her to hovedkarakterer og deres transformationer, som vi trods alt skal se lidt af undervejs i filmen. Der er naturligvis brugt visuelle effekter, når Rutger Hauer han skifter til en ulv, og når den her hø bliver til Michelle Pfeiffer. Men i stedet for sådan at gakke ud i transformationseffekter, så er det meget mere poetisk og tilbageholdende vist, end man måske ville forvente. Filmen går efter nogle mere subtile, sådan optiske effekter, hvor sådan billederne glider ind i hinanden, og man ser sådan nærbilleder af øjnene, der ændrer sig og sådan noget, og en hø, og Michelle Pfeiffer, der sådan ligger oven i hinanden billederne, så glider det ene billede over i det andet, og sådan noget den stil der. Så det er også derfor, men det virker meget godt for filmen, fordi så kommer de her transformationer til at fremstå mere magiske, end de vil gøre med sådan mere håndgribelige, traditionelle special make-up effects. Og det er faktisk noget, der klæder filmen. Jo mere magi, man kan få ind i sådan en film her, jo bedre. Og apropos magi, det mest magiske ved den her film er naturligvis det her forelskede par i centrum af historien. Jamen altså, Rutger Hauer er så charmerende i den her film. Jeg vil ønske, at han havde lavet flere af den her type roller. Han har aldrig været mere dashing, end han er i den her film, med sådan en lille finurlig smil på læben og sådan noget, og den her rolige, afdæmpede måde, han bevæger sig rundt på. Og Michelle Pfeiffer, hun er bedårende og smuk og simpelthen så nuser. I filmen er hun beskrevet som, hendes karakter Isabeau er beskrevet som en kvinde, som alle bliver forelsket i. Altså øjeblikket, når de ser hende, så bliver de bare forelsket i hende. Hvilket selvfølgelig også har skabt problemer med den her biskop. Og den kære Matthew Broderick, han er jo også fuldstændig forgabt i hende, selvom han ikke ved, at han ikke har en chance og sådan noget. Men det er vildt sødt, de her to karakterer. Men udfordringen for den her film, det er naturligvis, at vi skal altså have etableret det her forelskede par. Men de deler ikke nogen scener i filmen i menneskeform. Og alligevel så skal der altså opbygges det her længselsfulde forhold mellem dem, at de ikke kan være sammen, og de elsker hinanden ud over alle grænser, men er altså dømt til at leve i hver deres form på hver deres tidspunkt. Og at etablere det der forhold, det lykkes overraskende godt for den her film, det synes jeg. Og det er selvfølgelig specielt takket være de to spillere. Altså Rutger Hauers udtryk, når Navarre han vil høre den mindste detalje om den her mystiske lady, som Philip han ser hver aften, når ulden dukker op, og ridderen forsvinder, så kommer den her dame jo, og Navarre han vil høre alt om, hvad hun lavede, hvad sagde hun, og sådan noget. Det er vildt sødt. Og Rutger Hauers udtryk er virkelig, virkelig godt. Og Michelle Pfeiffer har den her sørgmodighed over sig også. På et tidspunkt, så når den her rette sammenhæng går op for Matthew Broderick's karakter, så spørger Philip, are you flesh or are you spirit? Og så siger Michelle Pfeiffers karakter, I am sorrow. Det er jo ikke til at stå for, det er jo hjerteskærende. og det her par, det er selvfølgelig den røde tråd i filmen, og det fungerer virkelig godt, og det er virkelig, virkelig smukt. Det er det, som Lady Hawk er, frem for alt, det er det her par, der bare ikke kan få hinanden i centrum af historien. Det er fantastisk. Men overordnet set, så er Lady Hawk desværre ikke helt uden problemer, selvom den har altså mange gode ting i sig. Og en af de problemer, der er i filmen, det er Matthew Broderick.
I could do with some rest myself after last night's goings on. Wolf would have killed me. It was horrible. But he tore the farmer's throat out and left me alone. And there was more. There was a woman. Like fine porcelain, with deep blue eyes, almost like a bird's. And her voice, the dulcet tones of an angel.
She spoke. What did she say?
I asked her if I was dreaming. She said I was. I'm not insane. You must believe me when I tell you these things.
No, I believe you. I believe in dreams.
I see.
This lady, does she perhaps have a name?
Matthew Broderick-problemet i Lady Hawk er todelt. Først er han et problem som skuespiller, og derefter er han et problem som karakter. Så vi tager det en af gangen. Skuespilleren Matthew Broderick er et problem i den her film, fordi han simpelthen ikke passer ind i filmens verden. Igen, året efter denne her film, der spillede han Ferris Bueller i Ferris Bueller's Day Off. Den super frække, moderne Ferris Bueller. Og det er den verden, som Matthew Broderick passer ind i. Han føles som en moderne person. Lad os bare konstatere, at han sælger ikke ideen om en italiensk lommetyv i det 13. århundrede. Det er altså ikke den vibe, man får fra Matthew Broderick. Lige meget, hvor meget han prøver på det. Og det betyder ikke, at det er super slemt for filmen. Det er ikke lige så slemt som for eksempel Keanu Reeves i Bram Stoker's Dracula, der var fuldstændig out of place. Takket være den her naive charme, som Matthew Broderick trods alt bærer med sig, så klarer han sig igennem filmen. Men der er ingen tvivl om, at casting af Matthew Broderick er et fejltrin for Lady Hawk. Det er det altså. Og Matthew Brodericks karakter er også et problem. Hans karakter, Philip, bliver introduceret nærmest som om, han skal være hovedpersonen. Men det her, det er jo ikke hans historie. Altså, det har vi jo allerede etableret. Det er forelsket pars historie. Philip, karakteren, han er nærmest bare med på slæb. Han bidrager med lidt undervejs, men ikke skide meget, hvis vi skal være helt ærlige. For det meste så er Philip karakteren et eller andet sted bare publikums stand-in, så han kan stille spørgsmål, vi har, og han kan blive overrasket over de ting og udtrykke sin frustration over det her, der sker på vegne af os. Og det er meget sjovt, fordi før han overhovedet møder Navarre i den her film, så snakker Philip karakteren med sig selv. Under påskud af at snakke med Gud, for eksempel, blandt andet undervejs, så snakker han med sig selv, så vi kan få ting forklaret som publikum. Og det er ikke helt så klodset, som det måske lyder, men det er sådan lidt påfaldende, at det er det, karakteren skal bruges til. Nej, der er ingen tvivl om det. Det her, det er Navarre og Isabeaus historie, og det er dem, som vi reelt helst vil følge. Og der er ikke lige så meget gods i karakteren, den her kiksede Philip-karakter, som vi møder undervejs. Og ja, det må man bare erkende. Han er ikke lige så interessant som det her forelskede par, det er han bare ikke. Og derfor er det også en lille smule spøjs, at man har valgt at kalde den her film for Lady Hawk. Lady Hawk er Philips kælenavn til Isabeau. Og Isabeau er den af de her tre karakterer, der får absolut mindst screen time i menneskelig form, vel at mærke, naturligvis. Så om ikke andet, så er det her meget mere Navarres film, end det egentlig er nogen som helst andres film. Og alligevel så er karakteren nærmest ikke med på flere af de officielle plakater og DVD-cover og sådan noget. Der er mange af dem, hvor han simpelthen ikke er med, Navarre. Og på dansk, så forsøgte man åbenbart at gøre det sådan lidt bedre ved at kalde filmen Lady Hawk og Lommetyven. Men det er stadigvæk en lille smule misvisende, for det er jo altså ikke dem, der er på eventyr. Det er ridderen og Lommetyven, og Lady Hawk dukker altså kun op i nattetimerne, og det kan godt være, at det lyder lidt som ordkløveri, men fordi et eller andet sted, så kan det lige meget, hvad titlen på film er, bare historien virker. Men det er sådan lidt, ja, det er lidt dumt, at vi har den her konstruktion med den her karakter, som vi ikke reelt vil følge, og så filmen hedder noget, som ikke rigtig passer på plottet. Det er en lille smule spøj, det er lidt underligt, det synes jeg altså. Nå, det leder os videre til det, der egentlig er mit største problem med den her film. Den er simpelthen for lang. Lady Hawk spiller 121 minutter, 2 timer og 1 minut. Men historien er jo altså ret simpel, og der går ikke særlig lang tid, før vi har fanget pointen i, hvad det er, der sker her. Og alligevel så føler filmen det altså nødvendigt at trække det her drama ud. Og så er der alt det her med Philips historie, Lommetyven Philip, der sådan kommer oven i det hele og føles nogle gange lidt som fyld. Der går mere end 3 kvarter af spilletiden, før filmen reelt afslører den her forbandelse, der hviler over det her par for os som publikum. Og indtil da er der som sagt en masse fyld, og der er en masse rende rundt og rende frem og tilbage, der føles lidt som gentagelse nogle gange. Det er ikke fordi scenerne er decideret dårlige, men det føles bare som om det her bestemt kunne strammes op. Og finalen indeholder for eksempel også en kæmpe sværkamp, der også bare trækker ud og trækker ud, og sammen hele tiden, den kunne også meget nemt strammes op. Og grundet at kernen i historien, den her historie, egentlig er så simpel, så havde det klædt Lady Hawk, hvis den havde haft en spilletid på 90 minutter, måske 100 minutter. Jeg tror altså godt, man kunne trimme den her historie med en lille halv time, uden at havne i store problemer. Det tror jeg altså godt, man kunne. Og åbenbart så i det oprindelige manuskript, så var der alle mulige andre ting med. Der var sådan decideret et monster med, som boede under den store katedrale, hvor vi skal have vores showdown. Og så er ideen, den her onde biskop fodrer sine fjender til det her monster. Jamen, tak skal du ellers have. Det kunne måske have skabt lidt mere varieret drama i historien. Der var åbenbart også i de tidlige manuskripter en love interest for Lommetyven Philip. Det kunne måske også have fået den overordnede karakterdynamik til at fungere lidt bedre, og fået ham til at føles lidt mindre som fyld. Men det droppede man så altså, og så gik man efter den her konstruktion, vi har nu. Og der synes jeg altså, grundet sådan, som historien ender med at se ud i den her udgave af Lady Hawk, så er 2 timers spilletid. Det føles altså langt. Det er langt, og det føles langt. Det synes jeg altså, jeg må konstatere. Når Lady Hawk når sit klimaks, så skruer filmen helt op for musikken, rockmusikken, og den giver følelserne frit spil, og den gør det helt uden at skamme sig. Det er fucking amazing. Rigtig eventyr med ridder og smukke prinsesser og fantastiske ting og magi og sådan noget. Det er lige som det skal være det her. Det er guffenam. Og der er jo altså mange amazing ting i den her film. Der er Michelle Pfeiffer, Rutger Hauer, der er rigtige slotte, der er rigtige heste med rigtige skuespillere, der rider på. Ikke noget Facebook placement med CGI, og der er rigtig høje i filmen og sådan noget. Og på mange områder, der er den her film bare gennemført fantastisk. Men Lady Hawk-produktionen var altså ikke helt uden problemer og uden udfordringer undervejs. Det må vi konstatere. Der var åbenbart problemer med skuespillerne undervejs. Michelle Pfeiffer og Richard Donner arbejdede åbenbart ikke super godt sammen, uden at der decideret gik sådan noget katastrofalt galt. De vibede åbenbart ikke super godt. Og det virker også, som om Matthew Broderick godt lidt selv vidste, at han var ude, hvor han ikke kunne bunde, kan man fornemme. Og som sagt, så mistede filmen sin hovedrolleskuespiller 10 dage før optagelserne gik i gang. Så der var altså en del udfordringer for den her film. Der var også en del produktionsmæssige problemer. Det er selvfølgelig altid en udfordring at arbejde med dyr, men altså, så er der også andre åndssvage ting, som for eksempel det her med, at Warners PR-afdeling fandt på at markedsføre filmen, som om den var baseret på rigtige legender. Og det er lodret løgn. Hvilket forfatteren bag manuskriptet, Edward Camara, han blev ret sur over og åbenbart lagde sagen mod Warner Brothers, fordi de altså et eller andet sted tog noget af æren fra ham. Så det var sådan noget snas, der var undervejs i den her produktion. Og så da filmen så endelig nåede frem til biograferne, så var den altså ikke et hit. Lady Hawk debuterede på 4. pladsen i 12. april weekenden i 1985. Og det er altså bag film som Cat's Eye, Police Academy 2, Their First Assignment og Mask, altså det med Eric Stoltz. I sidste ende så endte filmen med at tjene blot $18 millioner i amerikanske biografer, og det er næsten det samme som budgettet, men vi ved jo godt, at budgettet helst skal fordobles for, at en film har tjent sig selv ind, og det så altså ikke så vildt godt ud på tallene. Jeg ved ikke, hvad sådan om regnskabet i sidste ende med internationale tal har passet, men det så ikke umiddelbart særligt godt ud. Men jeg vil altså alligevel våge påstå, at efterfølgende så er Lady Hawk blevet revurderet. Det er ligesom om den har fået, med det historiske perspektiv, så er den kommet et lidt bedre lys. Og det kan godt være, at Matthew Broderick er lidt kikset i rollen som den her lommetyv, men er det ikke bedre at se på en kikset Broderick, end det er at se på 2 timers kikset fake computer effekter med computerbaggrund, hvor helt eventyrland bare er lavet i pixels. Altså det, ja, det synes jeg i hvert fald. Og okay, det kan godt være, at filmen er 20 minutter for lang. Kan man ikke godt leve med det i en verden, hvor de fleste film er endnu længere for lange? Og, altså, nogle film er jo nu om dagen er jo op til en time for lange. Og ja, det er dig, vi kigger på, Zack Snyder. Så sølle 20 minutters ekstra spilletid, det er måske ikke så slemt, når det kommer til stykket. Når man ser på Lady Hawks problemer i et moderne lys i forhold til moderne film, så er de ikke så slemme, når det kommer til stykket. Og de gode ting filmen er stadigvæk fucking amazing. Så alt andet lige, så synes jeg altså, når man ser på en film som Lady Hawk nu om dage, så er den sgu ret amazing. Plus, Lady Hawk leverede også en ekstra overraskende eventyrafslutning i den virkelige verden. Fordi i løbet af produktionen, så blev produceren Lauren Shuler, hun blev altså separeret fra sin mand. Og efterfølgende så blev hun og hendes instruktør Richard Donner forelsket. Og de to blev altså gift i november 1985, samme år som Lady Hawk havde premiere. Og de var stadigvæk sammen, da han døde i 2021. Amen altså. Det er jo ikke til at stå for. Ja, så lad os slutte på det. Lad os slutte på det, at eventyr godt kan ske i virkeligheden. Det oplevede Lauren Shuler og Richard Donner i hvert fald i deres virkelige liv. Det er heller ikke til at stå for. Lady Hawk er ude på DVD og Blu-ray. Der er intet ekstra materiale på eksisterende udgaver. Det her, det er en film, der fortjener en special edition behandling. Lad os håbe, den får det på et eller andet tidspunkt snart. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende et skid til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.